u ime Kraljevske jugoslovenske vlade, kao i u ime celog jugoslovenskog naroda, želim da izrazim najdublje i najpotpunije saosećanje sa čehoslovačkim narodom u momentu kada se rastaje sa zemljim ostacima svoga velikog predsjednika oslobodioca Tomaša Masarika. Kada je pre nedelju dana iz Praga objavljena žalosna vest o smrti oca slobode čehoslovačkog naroda, ona je bolno odjeknula i kroz sve krajeve Jugoslavije, od kraljevskog pa do najskromnijeg seoskog doma. Tuda su se ljudi susretali izgovarajući tužne reči: umro je Masaryk. Jer ovo ime već decenijama prepleće se u životu obe naše zemlje, oba naša bratska naroda. Toma Masaryk je život bio neprekidna borba za moralni preobražaj čoveka i za slobodu svog naroda, čiji je put života jedna svetla linija koja se sve više i više uzdizala, dostojao je da bude opšte uvaženi vođ i predsjednik oslobodilac čehoslovačkog naroda. Masaryk se rodio u skromnoj sredini svoga naroda. Skromnost je bila odlika njegove ličnosti, ali su potezi njegovog rada bili daleko vidi i sudbonosni. On je radio uvek sa nepokolebljivom verom i istrajnom voljom i uspio je da probudi svoj narod, da ga organizuje, da ga povede i provede kroz sve teških međunarodnih događaja. On danas ostavlja budućim pokolenjima u nasljeđe jedno dovršeno delo. Slobodnu i nezavisnu Čehoslovačku republiku i njen visoki prestiž u međunarodnoj zajednici. Masaryk je nikao iz duše čehoslovačkog naroda i danas vaskolika narodna ljubav opet ga prima u svoje krilo sa zaveštanjem da će duh Masarykov ostati živ, da i dalje rukovodi svima vremenima čehoslovačkog državnog i narodnog života. Ali Toma Masaryk nije samo živio i radio da obezbedi svoju budućnost svome narodu. Bilo kao profesor i učitelj mnogobrojnim jugoslovenskim generacijama koje su se školovale u Pragu ili su se izdaleka napajale dubokim socijalnim, moralnim i filozofskim mislima njegovim, bilo svojom aktivnom saradnjom sa jugoslovenskim političarima, javnim radnicima i državnicima, Masaryk je duboko utkao svoje ime u savremenu istoriju Jugoslavije. Masaryk je pravilno shvatio da su čehoslovačko i jugoslovensko ujedinjenje dva ideala koje se međusobno dopunjuju, koji jedan drugoga podržavaju i jačaju. Otuda njegovo živo interesovanje za jugoslovenske probleme, njegovo aktivno učešće u pojedinim događajima iz naše nedavne prošlosti, u našim nacionalnim borbama koje su prethodile narodnom ujedinjenju, otuda i njegova tesna saradnja sa tvorcima Jugoslavije, sa blaženo počivšim kraljem Aleksandrom i Nikolom Pašićem. Za sve ono što je predsjednik Masaryk učinio za jugoslovenski narod, ovaj mu se danas odužuje, okupljajući se u mislima oko njegovog odra i ispredstavljajući ga sa osjećajima priznanja i blagodarnosti. Jugoslovenski narod ne zaboravlja koliko je bilo živo učešće čehoslovačkog naroda u tragičnim danima koje je preživio pre 3 godine u bitku svoga kralja ujedinitelja. Isto tako danas cijela Jugoslavija saučestvuje u žalosti koja je pogodila čehoslovačku smrću njenog predsjednika oslobodioca. Sa svim autoritetom moga položaja mogu izjaviti da vernost u odnosima i lojalnost u saradnji jugoslovenskog i čekoslovačkog naroda, to su provodili u prošlosti kažemo počivši kralj Aleksandar i predsjednik Masaryk, jesu uvek danas i biće i u buduće u okviru male Antante rukovodni principi u odnosima bratskih naroda Čekoslovačke i Jugoslavije. To zaveštanje jeste najdragoceniji venac koji danas može položiti predstavnik jugoslovenskog naroda pred velikanskim slikom predsjednika oslobodioca Tomaša Masaryka. Slava mu.